Народ, які губляє свою гістаричну пам'ять, підвергається небезпечній амнезії і віддаляється від можливості рухатися у накірунку будучині. Тому апостольська бібліотека і Ватиканський секретний архів можна лічити справжніми коштовними оздобами на короні костіла. У гэтым упэўнены арцыбіскуп Жан-Луі Бруге. 26 червня прызначаны Бенедыктам XVI архівістам і бібліотэкарам Святога Рымскага Касцёла. Я захоўваю фундаментальную памяць для таго, каб на моцным фундаменце будаваць будучыню, адзначыў у інтэрв'ю для Сарваторе Романо былы сакратар кангрэгацыі каталіцкай адукацыі. Ён падкрэсліў, што гэтым установам даверана не толькі захаванне старажытнай ідэнтычнасці касцёла, але таксама і імпульс для яго развіцця. Менавіта таму, калі гаворка ідзе аб апостальскай бібліятэцы і Ватыканскім сакрэтным архіве, можна казаць аб сапраўдных каштоўных скарбах. Арцыбіскуп Бругі расказаў, што з 1550 года, часу, калі была ўстаноўлена пасада архівіста і бібліятэкара Святога Рымскага касцёла, ён з'яўляецца 47-м іерархам, які быў на яе прызначаны. На працягу гісторыі большасць з кіраўнікоў гэтых устаноў святога пасаду былі італьянцамі, але таксама былі англічане, немцы, аўстрыйцы, іспанцы і тры французы. Арцыбіскуп Бругі стаў чацвёртым, змяніўшы іншага французскага іерарха і дыпломата мата кардынала Жана Луі Тарана. Арцыбіскуп Бругі падзяліўся, што калі папа прызначаў яго на пасаду архівіста і бібліятэкара Святога Рымскага касцёла, ён сказаў, што сам заўсёды марыў аб тым, каб займаць гэту пасаду.